Vi ligger koldt fra start i dag. Det er sådan rimelig køligt her til morgen, må jeg indrømme. Og det bliver også ret køligt natten til i morgen.
Ja, vi er begyndt at få rimfrost om natten. Nogle steder i landet i hvert fald. Noget andet, der også gør lidt ondt, det er jo priserne på el for tiden. Og det, lige nu er det sådan, at det nogle gange er dyrere at for eksempel tænde for opvaskemaskinen eller vaske noget tøj i Jylland og på Fyn, end det er på Sjælland. Spørgsmålet er, hvorfor er strømmen lige nu lidt dyrere i Vestdanmark, i hvert fald ofte? Det kan du få et svar på klokken 20 minutter over 6 her i programmet.
Som beværtes af Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard her til morgen.
Det er nemlig rigtigt.
Danmark skal i fremtiden beskytte grønlændere som et nationalt mindretal i Danmark med ret til eget sprog, ret til tolk i alle offentlige sammenhænge, egne medier og flere rettigheder. Sådan lyder et forslag fra Grønlands næststørste parti, Siumut. Og vi spørger, et af partiets medlemmer, hvorfor. Det bliver efter nyhederne klokken cirka 6:30.
PFAS er en gruppe giftige og kræftfremkaldende fluorstoffer. Herunder stoffet PFOS, som du har hørt ret meget om. Der har været PFOS-forurening rundt om i Danmark. Og nu står partier i kø for at indføre et nationalt forbud mod PFAS i visse forbrugerprodukter. Det kunne være i regntøj, eller i gummistøvler, eller i
emballage
på stegepander. Det sker altså efter en gruppe forskere og forbrugerrådet Tænk i går i Jyllandsposten opfordrede til netop det, altså et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter. Vi taler med et af de partier, der ønsker et forbud, og det bliver 6:45 i dag.
SMS'en den er åben. Du skriver ind på nummeret, der hedder 1424, og så modtager vi med kysshånd herinde i studiet.
Ja, og det vi har fortalt her er jo kun en brøkdel af, hvad vi kommer til at traktere dig med hele morgen. Vi sender frem til klokken 9 som altid. I dag er det altså Dagmar Eben Østergaard og Jacob Grosen, der siger godmorgen til dig på den her tirsdag.
Godmorgen. Vi lever i en tid, hvor stadig flere sætter spørgsmålstegn ved, hvilken rolle arbejdet skal spille i deres liv, og kræver, at deres arbejde skal give mening. Sådan lyder det i et debatindlæg i Politiken, som handler om en tendens, der er kommet til Danmark fra USA. The Great Resignation kaldes bølgen, altså den store tilbagetrækning, som startede i USA i begyndelsen af sidste år. Og tendensen den handler kort og godt om, at flere siger op, blandt andet for at finde mere mening i deres arbejdsliv. Og det er et emne, vi dykker ned i her i Radio 4 Morgen i dag. Henrik Vienegård Mikkelsen er antropolog, tekstforfatter og foredragsholder. Godmorgen.
Godmorgen.
Og så er du desuden også manden bag debatindlægget, jeg lige læste et lille citat op fra. Henrik Vienegård Mikkelsen, hvor ved du fra, at det er en tendens og ikke bare et fænomen, det her i USA?
Jamen altså, man kan sige, at der udkom nogle bøger her for 5-6 år siden, altså sådan en som Bullshit Jobs, og i Danmark var Dennis Nørmark ude at skrive pseudoarbejde. Og det var sådan nogle bøger, der ligesom satte fokus på, at der var en masse arbejde, der blev lavet i samfundet, ikke? Som måske ikke havde den store værdi, kan man sige. Og at der sad folk i de her stillinger, som ikke havde det særlig godt i deres arbejde. Og der kan man se, at det har fået sat en masse tanker i gang ude i samfundet. Altså, der er sket en hulens masse debat her i de forgangne år. Der er nogen, der siger, at her i forbindelse med corona, altså, hvor der var mange, der var hjemme, ikke? Der fik folk mulighed for at se deres arbejde med andre øjne. Og så efterfølgende vendt tilbage til det, og så har man måske haft i stigende grad haft lyst til faktisk at gøre alvor af nogle tanker, som man har haft. Og det, en af de tanker kunne være, at altså måske skulle man simpelthen finde noget andet at lave.
Du har også gjort alvor af nogle tanker, altså, du har haft, Henrik Vienegård Mikkelsen, ved jeg. Du har nemlig selv sagt dit job op som adjunkt på Københavns Universitet for nylig.
Ja.
Hvorfor sagde du dit job op?
Jamen, altså det er faktisk lige præcis det. Altså jeg var i en stilling, hvor man kan sige, at altså livet det kommer ligesom på skinner, når man er forsker på universitetet. Det vil sige, at der er sådan nogle faste trin, man skal igennem, og der er nogle bestemte ting, som man helst skal gøre. Altså du skal ligesom trække funding hjem til din forskning, og du skal skrive forskningsartikler, og du skal undervise, og du skal engagere dig på instituttet og alle mulige forskellige opgaver, som du skal balancere i forhold til hinanden. Og der kunne jeg se, altså, at det ikke fordi, at der var nogle af de opgaver, som jeg slet ikke ville lave, men sådan noget som at skrive forskningsansøgninger, det endte med at fylde 70% af mit arbejde. Og det var ikke det, det var ikke ligesom det, der var drømmen, og jeg kunne se, at der var ikke nogen udsigt til, at det blev lettere med tiden. Altså, fremover, der vil jeg kun skulle lave mere af det. Og det brugte jeg fire år på cirka at være sur over. Altså, jeg var en af dem, der man møder ved kopimaskinen, ikke? Hvor man bare kunne mærke på mig, hvor frustreret jeg var.
Men kan man forvente, at arbejdet det skal være sjovt og motiverende hele tiden?
Mm. Jamen, det er jo det, der er det interessante. Altså, Mette Frederiksen, hun var jo ude at sige her for cirka et år siden, at vi skulle gøre op med den her myte om, at det skulle være en fornøjelse at gå på arbejde, ikke? Altså, det var jo ligesom, det var sådan en ting, sådan, hvor hun kom sådan lidt opdragende og sagde til os, nu må I altså lige blive voksne og arbejde. Det er altså ikke noget, vi bare gør for sjovt. Og det, men altså, jeg har jo en baggrund i det, der hedder, altså i antropologien, ikke? Altså i kulturforskningen. Mm. Og jeg er en af dem, der har rejst ud i verden og boet ude hos jer samlerne, ikke? Og altså dem, der har levet på samme måde, som vi har levet igennem 100.000 af år, inden landbruget det ligesom havde sin fremkomst. Ikke? Og der kan man se hos de her folk, at altså, hvis der er noget, der er en myte, så er det, at det ikke skulle være et fornøjelse at gå på arbejde. Ikke? Og jeg sad jo ligesom med det her i baghovedet, altså, at jeg kunne se, at altså, vi har simpelthen... Altså, at samler og indfødte folk, stammefolk og sådan noget, altså den måde, de organiserer sig på i hverdagen, det er altså noget, der er knyttet til fornøjelse, ikke?
The Great Resignation.
Så hvad er det egentlig præcis, der er myten
her? Mm. The Great Resignation, som bølgen her, der startede i USA, bliver kaldt, handler altså kort sagt om, at flere siger op, og det er blandt andet i protest mod et dårligt arbejdsvilkår. Og det hele begyndte i starten sidste år, og det var dels forårsaget af corona, som du også nævner her, hvor folk fik tid til at gentænke deres karriere. Og jeg vil egentlig gerne høre fra dig, der lytter med. Har du selv overvejet at sige dit job op, fordi det ikke længere gav mening? Eller har du måske allerede taget springet? Synes du, det her det lyder komplet idiotisk? Skriv ind til os på sms'en 1424 og fortæl din historie. Vi taler nemlig med Henrik Vinegård Mikkelsen, antropolog, tekstforfatter og foredragsholder, og som desuden også selv for nylig har sagt sit job op som adjunkt på Københavns Universitet. Livet handler også om, at man skal kunne betale nogle bestemte ting, kan man sige. Det er sådan ret basic. Vi skal have penge til en husleje, vi skal have penge til noget mad for eksempel også. Det her med at sige sit job op, fordi det ikke længere er sjovt, er det ikke bare et privilegie, som dem med mange penge har?
Jo, men altså nu får det også til at lyde som om, at det bare skal være altså, sjovt at gå på arbejde. Det er jo ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om, at det skal have en anden form for mening. Altså, jeg har en baggrund, som på ingen måde er akademisk. Altså, jeg er vokset op i Sabro i Østjylland, og overhovedet ikke blandt akademikere, men blandt folk, som havde meget meningsfulde jobs, altså, og var tilknyttet meningsfulde erhverv, om det så var en folkeskolelærer, eller en håndværker, eller en automekaniker, så kan det være meningsfuldt, det de laver. Men der er en masse stillinger, som ikke rigtig producerer noget, altså, og hvor man er spundet ind i nogle arbejdsrutiner i hverdagen, som ikke leverer mening til verden, til verden derude eller til sig selv. Altså hvis man for eksempel som jeg skulle bruge 70% af min tid på at skrive forskningsansøgninger, som jeg vidste jeg ikke ville få noget ud af. Altså det var også lidt det der var det absurde i det. Altså at jeg vidste at der hvor jeg stod i hierarkiet, så ville jeg ikke være i stand til at tiltrække penge. Men alligevel skulle jeg gøre det her. Ikke?
Der altså, kommer det er opbakning
slags, til det er den dig. Slags opgave, jeg taler om.
Der kommer opbakning til dig fra sms'en. Jeg kom lige lidt sent ind i udsendelsen, at der er en lytter, der skriver. Men er du ved mig, jeg forstår. Universitetsmanden henviser han så til dig som. Jeg er selv offentlig ansat. 50% af min tid handler om ikke faglige ting. Det er administration og spild af tid, skriver han. Hvorfor er det, at det kommer til at betyde så meget nu for os, at tingene skal give mening?
Jamen, jeg tror hele tiden, det har betydet noget. Men jeg tror, der har været nogle ting lige nu, som gør, at vi har fået mulighed for at sætte ord på det. Altså også det, når man siger, at bevægelsen kommer fra USA, så er det jo ikke fordi, at der er en eller anden bevægelse af mennesker, der har væltet over Atlanten til Danmark. Det er jo ikke på den måde, men det var i USA, hvor man startede med at sætte ord på nogle ting, som vi ligesom måske kan forholde os til i Danmark. Altså der blev taget nogle debatter, som danske forskere for eksempel, og debattører og forfattere ligesom kunne se, at det her, det det her det er altså også relevant for os, ikke? Men det er ikke, altså det er ikke her, det er overhovedet ikke en ny ting, at at folk de laver altså pseudoarbejde. Altså det er det jo ikke.
Du har skrevet det her debatindlæg, ja. Henrik Hvenegaard Mikkelsen. Hvad håber du på, at det vil rykke?
Jamen altså grunden til at jeg skrev debatindlægget, det var jo at altså efter jeg selv forlod universitetet for et par år siden, så var der rigtig mange af mine kollegaer også folk jeg ikke kendte, som begyndte at skrive og ringe til mig. Simpelthen for at høre hvordan man gjorde, altså som du siger, man skal også leve af noget, altså helt praktisk, hvordan gør man egentlig, altså når man forlader sin stilling, men også sådan, ikke så praktisk, altså på det helt, ikke på det praktiske plan, men på det mere følelsesmæssige, altså helt. hvis man ligesom har tænkt at man skulle gøre en bestemt ting med sit liv, for eksempel at være akademiker, og man så trækker stikket på den karriere, hvad gør man så, hvordan fortæller man det til familien, og hvordan kommer man ud på den anden side, og hvordan undgår man at være meget utryg i det, ikke?
Vil du ikke bare lige her kort til sidst, vi skal til at runde af, Henrik Hvenegaard Mikkelsen, vil du ikke bare lige kort til sidst lige sætte et par ord på, hvordan gjorde du, hvordan fortalte du det?
Jamen altså, for mit vedkommende, der var det jo også hårdt. Altså, det er jo ikke fordi, at det er let. Altså, jeg har brugt rigtig mange af mit år, over mit liv inden for den her, inden for det her erhverv, som er at lave forskning, ikke? Og jeg havde jo måske et eller andet sted tænkt, at jeg skulle tage den hele vejen, altså professor og så videre, ikke? Så for mig der var det helt klart, altså at komme ud på den anden side, det handlede meget om at møde nogle folk, der havde taget springet, ligesom jeg havde gjort, som havde nogle års erfaringer, som kunne fortælle mig netop for eksempel, at jamen, det der med at tjene penge, jamen der er masser af jobs for akademikere ude i verden, og det der med, altså jeg synes jo også, det var hårdt, at skal jeg så slet ikke lave forskning mere? Altså skal jeg ikke skrive bøger, og har jeg ikke mulighed for at læse? Altså det er jo sådan set det, jeg elsker, det er at skrive og læse, ikke? Men der kan jeg bare sige, at jeg har ikke skrevet og læst mere i mit liv, som efter jeg forlod universitetet.
Henrik Hvenegaard Mikkelsen, du skal have tak, fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Antropolog, tekstforfatter og foredragsholder, som altså også selv har sagt sit job op som adjunkt på Københavns Universitet for nylig, og desuden så er han også mand bag det her debatindlæg, vi har været omkring.
Mange af vores lyttere genkender det her med at tage springet og konsekvensen af, at man ikke er glad i det, man er i. Der er en, der har skrevet her, et spring fra fysioterapi gennem 17 år til politiet blev det til for mig. Jeg havde simpelthen udtømt de karrieremål inden for faget og havde svært ved at se mig selv i øjnene i spejlet om morgenen. Har ikke fortrudt det et eneste øjeblik.
En anden skriver, jeg sagde mit job op som køkkenchef på et stort hotel, da jeg ikke kunne leve op til rollen som far på et anstændigt niveau. Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Pengene er mindre, men livet lyser. Tak til covid for åbenbaringen.
Jeg var IT-chef i 12 år, og jeg hadede det virkelig meget. Nu kører jeg lastbil, arbejder 60 timer om ugen og elsker hver en dag. Hilsen Jesper Munk.
Der er en anden, der også er blevet lastbilchauffør.
Nå, det kan være, det kan noget.
Ja, sagde jeg op som leder i en funktionærstilling og blev lastbilchauffør for at skabe en spændende hverdag, og jeg endte med at elske det.
Vores lytter Rasmus gør opmærksom på, at danske Morten Albæk har skrevet om meningsfyldt arbejde i mange år, blandt andet i bøgerne Det gennemsnitlige menneske og En tid, et liv, et menneske. Morten Albæk er jo erhvervsmand, filosof. Mediemand.
Ja. SMS'erne, de må fortsat gerne komme ind. Nu har vi hørt fra en masse af jer, som har sagt jobbet op. Er du i overvejelserne lige nu, må du altså også rigtig gerne skrive ind, fordi det ikke længere giver mening for dig at være det job, du er i. Du må også gerne skrive ind, hvis du synes, det lyder helt idiotisk at sige sit job op, fordi det ikke længere giver mening. Du kan altså sende SMS'er ind til os på 1424. Og vi fortsætter nemlig historien her, fordi om en lille time, så taler vi med en, der sagde op sidste år for at få en pause og finde ud af, hvad hun ville. Og klokken lidt over 8, der taler vi med en, der blandt andet coacher topledere i forbindelse med deres arbejdsliv. Han mener altså ikke nødvendigvis, det er vejen frem at sige op.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Med de høje energipriser, vi oplever lige nu, så der er nok mange, der sidder og følger med i, hvad prisen på strøm er fra time til time. Det er jo særligt relevant, hvis man har en variabel prisaftale på el. Nogen har en fast, men hvis man har en variabel, så er der altså penge at hente, hvis man benytter sine elektriske aggregater, når strømmen er billigst. Og der er flere, der har bemærket, at en kilowatt-time ofte koster mere vest for Storebælt, end den gør øst for Storebælt. Og det fik i går vores lytter Lars Madsen til at spørge, hvorfor er strøm meget billigere på Sjælland i forhold til Jylland? Og det skal vi dykke ned i nu med dig, Jim Wilson. Godmorgen.
Godmorgen.
Seniorøkonom i afdelingen for elmarkedet i Energinet, som ejer og driver dansk energiinfrastruktur. Lad os lige lægge ud med Lars Madsens spørgsmål. Hvorfor er strømmen billigere på Sjælland, end den er vest for Storebælt?
Det er et meget godt spørgsmål, og det kommer jo af, at de begge to områder er forbundet til det her europæiske fællesmarked for el. Og det har vi jo set stigende priser i det sidste halvanden år. Og det skyldes jo primært de her gas og gaspriser, og også de her udfordringer, man har i Frankrig med at producere el. Så når de har problemer på kontinentet, jamen så importerer vi det problem til Danmark. Forskellen mellem de to områder, Vestdanmark og Østdanmark, jamen det er, hvordan de er forbundet til det her fælles marked. Vestdanmark, der har vi cirka 4 gange så meget kapacitet til kontinentet, som vi har fra Østdanmark. Og det er så en af årsagerne til, at prisen er højere i Vestdanmark end i Østdanmark. Men Vestdanmark er også forbundet til Norge, og normalt så plejer vi at få billig strøm fra Norge. I år har det så været, at der var tørke i Syd-Norge, og der så er prisen så steget markant i Syd-Norge. Hvilket gør, at vi ikke kan importere billig strøm mere i Vestdanmark, men i stedet importerer vi et dyr strøm, og det presser så prisen op i Vestdanmark. Så det er et par forskellige årsager til, at prisen er højere i Vestdanmark end i Østdanmark.
Så Jylland og Fyn får mere strøm, end Sjælland gør, som er produceret med gas fra Tyskland og Holland, og fordi gaspriserne er høje, så får det også strømpriserne til at stige ekstra meget i Vestdanmark?
Korrekt, det er helt rigtigt. Ja.
Hvad er det så, der gør sjællandernes strøm billigere?
Ja, Sjælland er jo så ikke lige så meget forbundet til Tyskland, som Vestdanmark er. Og så er også Østdanmark forbundet til Sverige, hvor vi stadigvæk har dyrstrøm. Men set til Norge og Tyskland og Holland, som Vestdanmark er forbundet til, så har Sverige faktisk billigere strøm end de andre lande. Og det skyldes jo primært, at de har virkelig meget vindproduktion, men også den her kernekraft og kraftvarme, eller strøm fra kraftvarme, som bliver produceret derover, den er billigere end hvad vi har i de andre lande. Så Sjælland kan importere lidt billigere strøm fra Sverige, og den mulighed har ikke Vestdanmark.
Det er jo ikke store beløb, vi snakker om her. Altså sidste år betalte jyder og fynboer i gennemsnit 655,48 kroner per megawatt-time. Og til sammenligning betalte sjællænderne i gennemsnit 653,78 kroner per megawatt-time. Så det er ikke engang 2 kroner, der adskiller det. Så du betaler altså stort set det samme på hver side af Storebælt sidste år. Nu er priserne på strøm så gennemsnitligt højere i Vestdanmark end i Østdanmark. Skal man så sidde og føle sig lidt snydt, når man tænder for stikkontakten i Jylland og på Fyn?
Nej, hvis vi kigger tilbage til de sidste 10 år, så har Vestdanmark haft en lave pris. Og hvis vi ser væk fra den her krise, som er nu, jamen, så vil vi også se, at prisen vil bevæge sig mod hinanden, og at vi på lidt længere sigt vil have i gennemsnit den samme pris i de to områder. Men det kommer selvfølgelig være timer, hvor Vestdanmark har højere pris, men også timer, hvor Vestdanmark har lavere pris end Østdanmark, hvis vi kigger fremad.
Vi har fået en sms fra en lytter, Jim Wilson. Du er altså seniorøkonom i afdelingen for elmarkedet i Energinet, som ejer og driver dansk energiinfrastruktur. Og der er en lytter, der skriver, som også skrev ind i går, Det er noget, der ligger vedkommende på sinde. Nu prøver jeg lige at spørge dig om det, om du ved, hvad det her drejer sig om. Det er noget med en varsling af stigning på nettariffen. Så han har fået en besked om, at nettariffen er en del af posten for transportbetaling fra fra netselskabet på din regning. Så der kommer nogle nye priser på nettariffen på ens elregning. Ved du, hvad det går ud på, og hvorfor den stiger?
Jamen, det er, den stiger primært fordi, at det kommer en ny regulering, som Energinet er underlagt. Så det er ikke noget, som er inden for Energinets kontrol. Men Energinet arbejder jo samtidig på at kigge over på andre dele af den her elafgift og tariffer for at gøre den billigere på sigt. Men det er simpelthen noget, som ligger uden for Energinets kontrol, den her stigning, som kommer.
Okay, og det er simpelthen bare en budbringer om, at priserne stiger på alt muligt lige nu. Priserne på Fyn og i Jylland bliver altså mere påvirket af priserne på strøm i resten af Europa. Hvad er det for en del af kapaciteten på den strøm, vi får i Jylland og på Fyn, som er forbundet til andre steder i Europa?
Jamen, vi har en stor forbindelse til Tyskland og en forbindelse til Holland. Og de to lande, jamen der er det primært el fra gasproduktion, som sætter prisen. Og den er cirka 4 gange så stor som den kapacitet, som Øst-Danmark har til Tyskland. Så det er primært den del af den kapacitet, som findes i Vest-Danmark, som presser prisen lidt mere op, end den gør i Øst-Danmark.
Har det faktisk været en fordel for jyderne og fynboerne, at energisystemet i de landsdele var mere koblet sammen med resten af Europa?
Jamen, det har det, hvis vi kigger på lang sigt, fordi jeg var en del af den her fællesmarked. Jamen, det gør også de gange, hvor vi har for lidt strøm i Vestdanmark, jamen, så kan vi normalt importere billig strøm, både fra Tyskland og Holland, men også fra Norge. Så det har været en rigtig god deal for jyder og fynbo, at vi har den her stark forbindelse til det kontinentale og nordiske elsystem. Det har det, hvis vi kigger på lang sigt.
Jamen Wilson, vi har fået en sms mere. Det er noget, folk går op i det her. Det er jo klart nok, når priserne stiger, som de gør. Den her er fra Brian H. Nielsen, som lytter med fra Gredstedbro. Han skriver, har stadig ikke fået et klart svar på, hvorfor man så til tider stopper vindmøllerne, selv når det blæser godt. Hvorfor gør man det?
Jamen, det findes en virkelig god artikel inde på vores hjemmeside, for elsystemet er meget kompleks. Så jeg vil rekommendere at gå ind og læse den hjemmeside, men det korte svar er, at når det blæser virkelig meget, jamen prisen den bliver sat cirka 24 timer, inden vi skal bruge den. Og når det blæser virkelig, virkelig meget, jamen så kan vi se, at det måske er udfordringer i nettet, men også at det er udfordringer i det tyske net, lige når vi skal bruge strømmen. Det gør så, at vi er forpligtet, fordi at vi er en del af den her fælles marked, og hjælpe vores nabolænder. Og så bliver man nødt til at stoppe vindmøller, simpelthen fordi, at det ikke skal gå i styrker. Så det er der nogen siger. Men jeg vil rekommendere, at man går ind og læser den her virkelig god artikel, som findes på vores hjemmeside, som forklarer det meget mere i dybden, end hvad jeg lige har gjort.
Du skal have tak for, at du er med her til morgen, Jim Wilson, altså seniorøkonom i afdelingen for elmarkedet i Energinet, som ejer og driver Dansk Energiinfrastruktur. Hvis du har flere spørgsmål om de nuværende høje priser på gas, varme, strøm lige nu, så kan du stille dem, når vi åbner for at spørge om energikrisen. Det bliver lidt over 8:30 her til morgen, men du er velkommen til allerede nu at skrive ind. Og så tager vi dit spørgsmål videre til Lars Aagaard, som er tidligere direktør for Dansk Energi gennem 15 år, og nu selvstændig konsulent inden for klima og energi, som er med til at svare på dine spørgsmål.
Ja, han kan altså svare på spørgsmål, som handler om energiproduktion, salg af el og gas, og også hvordan de europæiske markeder med handel af energi fungerer. Så skriv altså ind på 1424, så sender vi det videre til Lars Aagaard.
Og så vil jeg allerede nu varsle, at vi har også en eludsigt i dag. Det er jo vores service til dig, så du ved, hvad elpriserne er i dag. Det bringer vi om en times tid, men nu skal vi have nyheder. Klokken er blevet 6:30.
Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod, så er det vigtigt at dokumentere krigsforbrydelser i Ukraine, på trods af lange udsigter til domme. Fordi selvom det kan tage mange år for nogle dømt for krigsforbrydelser, så er det vigtigt at holde russerne til ansvar, det mener Jeppe Kofod.
I forhold til situationen i Ukraine, så er det meget simpelt, at der er kun én forbryder, og det er Rusland, og der er kun ét offer, og det er ukrainerne. Det er det, vi ser hele tiden. Det går jo ikke, at vi lever i et verdenssamfund, hvor man kan gå forbrydelser, og offrene, de ikke kan se, at der bliver taget hånd om indsamling af beviser og opbygning af sager på de forbrydelser, der er begået.
Der er ikke mange fortilfælde for retsforfølgelse af store grupper ved den internationale krigsforbryderdomstol, og derfor kan opgaven tage mange år. Partiet Grøn Alliance skal fremover være en del af Alternativet, det er de to partier nået til enighed om. Ifølge partierne så sker det for at sikre den grønne fløj den stærkeste stemme i Folketinget. Det er ikke mere end 3 uger siden, at Alternativet i et åbent brev i Politikken inviterede både Grøn Alliance og Frie Grønne til at indgå i en fælles front. Og mens det har været muligt at overbevise Grøn Alliance, så har det været en anden historie med Frie Grønne. Partiets politiske leder Sikandar Siddiq har nemlig afvist den fremstrakte hånd. Det gjorde han på partiets sommergruppemøde i august. Og vi bliver altså lige ved politik, for Søren Pape Poulsen går tilbage i en ny måling på, hvem danskerne foretrækker som statsminister. Det viser en måling, som Voxmeter har foretaget. I målingen der peger lidt over 30% på Søren Pape Poulsen, og det er altså et fald med 5 procentpoint på bare 2 uger. Samtidig så springer Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen frem, og over 18% ser ham som statsminister. Men de nye tal, de bør altså vække bekymring for begge partier, det mener politisk kommentator Hans Engel.
Pape, fordi det er helt tydeligt, at de sager, der har været omkring hans ægtemand og hans forhold og de forkerte oplysninger, der er blevet givet både af manden og af Pape selv, og det, at han har været ude i storm omkring de konservative skatteplan, giver ham et dyk. Det må være bekymrende, og for Jakob Ellemann må man sige, at han ligger så umådeligt lavt i målingen, til trods for, at Mette Frederiksen på mange måder er ude i stridstorm, og at Pape jo ikke har haft et par særlig vellykkede uger, så er hans tal jo på ingen måde imponerende.
Der er over 50% i målingen, som ser den nuværende statsminister Mette Frederiksen som leder af Danmark efter et valg. En dansk-russisk kvinde, som er tiltalt for hvidvask for 29 milliarder kroner, skal i dag for retten i Københavns byret. Ifølge tiltalen så har den dansk-russiske kvinde i en årrække hvidvasket milliarderne gennem en stribe kommanditselskaber, der var stiftet i Danmark. I tidligere retsmøder der har anklagerne påpeget, at det særlige ved selskaberne var, at de havde konti i Danske Banks filial i Estland. Desuden så havde de ikke hjemmesider, ligesom der heller ikke var spor af almindelig drift. I sagen der er der også rejst tiltale mod en litauisk mand, som var indsat som direktør i de fleste selskaber, og dermed medvirkede han til at vaske sorte penge hvide, påstås det. De nægter sig begge skyldige. Den dansk-russiske kvinde risikerer den maksimale straf på fængsel i 9 år, har en anklager tidligere sagt. Byretten har planlagt godt 20 retsmøder frem til marts næste år. Så nåede vi til en vejrudsigt. I dag kommer der nogen eller en del sol, men især i de østlige egne her til morgen og i formiddagstimerne, der kan det være skyet med byer, der kan indholde torden. Temperaturen i dag når op mellem 13 og 16 grader, og så kommer der en svag til jævn vind fra nordlig retning.
Danmark skal i fremtiden beskytte grønlændere som et nationalt mindretal i Danmark. En beskyttelse den vil blandt andet indebære en ret til at kunne tale grønlandsk, og altså få tilbudt tolke i alle offentlige sammenhænge, egne grønlandske medier og også flere andre rettigheder. Det er et forslag, som kommer fra Grønlands næststørste parti, Siumut. Og her er du medlem, Kuno Fencker. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er der et behov for, at grønlændere skal være et nationalt mindretal i Danmark, og dermed også have de her rettigheder?
Altså, der er jo forskel på et folk, for eksempel det danske folk, eller det grønlandske folk, ligesom der står i selvstyreloven. Og så er der forskel på oprindelige folk, og så er der forskel på nationale mindretal. Og selvfølgelig er grønlændere underlagt den danske grundlov, og dermed også beskyttet ligesom danske statsborgere, fordi vi er danske statsborgere, og vi har faktisk ikke vores egen nationalitet, fordi der står i vores pas, at vi vores nationalitet er dansk. Men det er jo alle de der forskellige, hvad skal man kalde det, lidt misforståelser her og der, som har gjort, at, at der nogle gange ikke er den samme retsbeskyttelse over for grønlændere, eller inuit kalaallit, hvis man kan kalde det det, fordi grønlændere er jo også et andet begreb, ikke? Fordi det er mere inuit og kalaallit i Danmark, som har ret til, som burde have ret til den her mindretalsbeskyttelse, som ligger under Europakommissionen og altså igennem Europarådet, og hvor der så er den her rammekonvention, som også er ratificeret af Danmark, men kun over for det tyske mindretal i i Syddanmark.
Ja, og hvad tænker du, det vil gøre af forskel for grønlændere i Danmark, hvis de bliver betragtet som et mindretal?
Jamen, forskellen er det, at der er den her rammekonvention, og rammekonventionen har jo flere artikler, men det er ikke ensbetydende med, at man bliver nødsaget til at bruge alle artiklerne. Man kan ligesom have en god dialog med den danske regering, hvis de er villige til at tage det her op, og så sige, hvor er det, vi kan gøre noget for at beskytte de her næsten måske 17-20.000 inuit kalaallit, der er i Danmark. Og grund til, at jeg ikke rigtig ved, hvor mange præcis der er af grønlændere i Danmark, det er jo fordi, at det er jo ikke registreret helt præcist, fordi vi ved ikke helt om, hvem der er inuit og kalaallit, og hvem der egentlig er grønlændere, og hvem der egentlig vil anerkendes som dette. Og det er også derfor, at rammekonventionen er lavet sådan, at den egentlig er tilpasset til dem, der gerne vil anerkendes, og dem, der gerne vil være under den her beskyttelse, de kan melde sig ind inden for den rammekonvention.
Man regner med, at der bor knap 17.000 grønlændere i Danmark. Er det noget, du kan ikke genkende til?
Jamen, det er det jo. Og jeg har lige været til en konference her i en socialpolitisk konference her i Odense for et par uger siden. Og der blev der altså sagt, at ja, det ligger altså deromkring, men der er også et stort mørketal, fordi det kunne jo være, at det var en etnisk dansker, der var født i Grønland og var blevet til grønlænder, ikke? Mm. Og det er derfor, der er forskel på, at man er et folk, og for eksempel det grønlandske folk, det handler ikke om etnicitet som sådan, men når det er, at du er et oprindeligt folk, så er du jo inuit eller kalaallit. Og det er jo dem, vi egentlig snakker om, der er et nationalt mindretal, fordi vi inuit i hele kongeriget, hvis man kan sige det på den måde, kun udgør jo omkring 1% af hele befolkningen, og derfor er det jo et mindretal. Mm.
Der bor altså de her knap, lad os sige, 17.000 grønlændere i Danmark, og så er der det tyske mindretal, vi også har været omkring, som jo er det eneste anerkendte nationale mindretal i Danmark, og det dækker over cirka 15.000 tyskere i Danmark. Hvis man vil gøre grønlændere i Danmark til et mindretal, hvad vil det så koste?
Jamen, lige nu så kan jeg jo se på finansloven, at man bruger omkring 0,5 milliard på det tyske mindretal. Og man bruger måske omkring cirka 15 millioner på tilskud til de grønlandske huse og små aktiviteter i den nordatlantiske pulje i finansloven. Jeg går ikke ud fra, at altså, jeg kan jo ikke regne ud, hvor mange penge og hvad det er for nogle artikler, der skal implementeres i Danmark, for at det her det kan passe ind til grønlændere i Danmark. Men jeg går helt klart ud fra, at vi bliver nødt til at analysere det her. Vi bliver nødt til at have en dialog med den danske regering, og vores regering i Grønland skal også have den her dialog. Og jeg ved allerede, der har været i avisen, som Midtjer, vores minister for sundhed, også har sagt, at Grønland bør beskyttes, have en større retssikkerhed i Danmark. Og det er derfor, jeg også, fordi jeg har skrevet en afhandling omkring det her i min juridiske bacheloropgave i Grønland for ja, er det knap 2 år siden nu, eller lidt over 1 år siden, ja,
kunne
at jeg skal have fået gjort noget ved det her.
Helt kort her til slut, vil du gerne have 500 millioner kroner, sådan som du siger, det tyske mindretal også får, vil du gerne have det til det grønlandske mindretal, skulle det blive anerkendt?
Ikke nødvendigvis. Det skal jo undersøges. Det skal undersøges, hvordan sikrer vi deres, eller vores retssikkerhed? Hvordan sikrer vi vores sprog? Hvordan sikrer vi at vores kultur? Og hvordan sikrer vi for eksempel, at danskere i kongeriget også ved noget om Grønland? Og alle de her ting bliver jo taget op i Folketinget i ny og næ, men der bliver brugt meget tid på det. Så jeg synes egentlig, at det vil være på sin plads, at det er på finansloven, at man ikke behøver at ligesom at, nu vil jeg næsten sige, tigge og bede om nogle ressourcer hvert år, men at det er i finansloven, at man ligesom sikrer sig, at den her retsbeskyttelse gælder for det her nationale mindretal.
Kuno Fenger, vi har fået en sms fra en lytter, der lytter med på det her interview og skriver, nu må du ikke tage det hele op, men jeg tror godt, du kan holde til sådan en sms her. Der står: ej, stop med de der særrettigheder for grønlændere. Enten er de en del af kongeriget, eller også er de ikke. De får 2 milliarder af det danske folk hvert år, altså 4 gange så meget som det tyske mindretal.
Jamen, det er jo faktuelt forkert, fordi lige nu er det danske bloktilskud til Grønland omkring 4 milliarder om året. Og der er altså en årsag til, at man i verdenssamfundet og også i Europa har lavet den her rammekonvention omkring beskyttelse af nationale mindretal. Og vi skal jo heller ikke tilbage, mange år tilbage, før 2. verdenskrig brød ud. Og grund til, at OSCE og Europakommissionen laver de her beskyttelser, det er netop fordi, at der ikke skal komme de samme dårligdomme, som der var, som også skabte 2. verdenskrig. Og der er særbeskyttelse for folk, der er særbeskyttelse for mindretal, børn og kvinder og alle mulige, hvad skal man sige, befolkningsgrupper, som har behov for en særlig beskyttelse, er der jo en beskyttelse for, og det er ikke brud på menneskerettighederne som sådan, men det er bare en sikring i, at alle får den samme behandling, også
og
retssikkerhed.
Kan man altså kigge ind i, mener du, Kuno Fenger, om grønlænder også skal være et anerkendt mindretal i Danmark. Du skal have tak, fordi du var med her i morgenradioen på Radio 4. Kuno Fenger, medlem af det grønlandske parlament for Siumut.
Jens fra Jyllinge skriver: Grønland skal have mere bistand. Det må være rimeligt. Alle synspunkter, erfaringer, holdninger er velkomne på 1424. Så havner det ind hos Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen. I går blev dronning Elisabeth den anden bisat fra Westminster Abbey og senere begravet på Windsor Castle ved siden af sin ægtemand gennem 74 år i Storbritannien, prins Philip. 2.000 mennesker var til stede, deriblandt statsoverhoveder, toppolitikere og kendte og kongelige fra hele verden. Igennem hele weekenden har tusindvis af mennesker stået i kø for at få et lille glimt af dronningens kiste, og der var altså nogen, der stod i mere end et døgn for at komme ind og se kisten. Og folk fra hele verden har taget turen til London for at sende hende godt afsted på den sidste rejse, den gamle dronning. En af dem var Jeanette Lynge Nielsen. Hun har siden lørdag fulgt ceremonierne og mindehøjtidlighederne i de engelske gader, men fik desværre ikke set dronningens sidste karretur i går.
Jeg ville enormt gerne have oplevet at se hende på den her gun carriage, trukket af 142 sømænd. Det var helt sikkert, det var det, der var det store for mig. Det ville jeg virkelig, virkelig gerne have set. Men halvanden time før, at de overhovedet kørte i gang og kørte over til Westminster Abbey, så var der simpelthen lukket. Der blev ikke lukket flere folk ind i hverken Hyde Park eller The Mall eller nogle af de der lidt større steder. Så vi endte med at gå til Themsen og opleve det dernede fra. Vi stod faktisk på Golden Jubilee Bridge, da de havde de her 2 minutters stilhed, og ja, hvis man kan høre stilhed, så var det helt sikkert det, vi hørte.
Jeanette Lynge Nielsen, der har hørt stilheden her, får stadig en klump i halsen, når hun tænker tilbage på de 2 minutter, hvor der var helt stille til ære for dronningen.
Jeg har lige talt med to politibetjente, fordi vi havde hørt, at der var, at man forventede cirka 1 million tilrejsende til London. De har fået at vide i onsdags, at de skulle forvente op 3 millioner mennesker herinde i byen til at opleve det her. Og det tal er helt sikkert. Så 3 millioner mennesker, der var helt stille. Der var ikke nogen både, der sejlede. Der hang 2 helikopter over byen. Det var lyd, man kunne høre. Togene holdt stille. Alt holdt stille. Det var stort. Det var virkelig, virkelig stort at opleve.
Og selvom i går i store træk var en sorgens dag i Storbritannien, har der nærmest været en slags festivalstemning i gaderne i London.
Vi endte med at tage til Greenwich og sidde på en pub og så begravelsen gik sådan. Og der var masser af mennesker. Men hver gang der ligesom var et eller andet højtidligt eller noget, der sådan satte minder i gang, så var der helt stille. Blandt andet, da kisten passerer hendes hest, og hendes corgis, der var der helt stille på poppen. I Greenwich er der mange søfolk, og da de spillede engelsk nationalmelodi, der rejste de sig også op og stod helt rank og lyttede med. Og det var rørende på en eller anden måde. Det var det virkelig.
Det fortalte Jeanette Lynge Nielsen. Det her det er jo en begivenhed, der er blevet transmitteret til hele verden. Det har været det største arrangement i Storbritanniens historie.
Ja, det var ret massivt kæmpe. Også politiopbrud var der jo også.
Ja.
Og styrksikkerheden, og desuden jo rigtig, rigtig mange prominente gæster i London også.
Ved du, det vil jeg gerne lige bruge som en overgang, fordi der var nemlig mange at holde styr på, når man sådan skulle live-transmittere, hvem det var, der ankom til Westminster Abbey i London og for at give dronningen den sidste hilsen. Og det har skabt lidt forvirring rundt omkring i redaktionslokalerne, når man skal sidde og live-kommentere på, nu kører der en ny sort bil op, hvem
nu
stiger ud?
Den person,
hvem er det
med
nu, der
den titel
går
på.
Der med sort tøj? Ja. Dronning Margrethe og kronprins Frederik er jo blandt de kongelige, der var med til at overvære begravelsen. De fik faktisk en meget prominent plads inde i kirken.
Ja, det var sådan lige over for kong Charles den 3.
Ja, og dronning Margrethe er åbenbart den længst siddende, nulevende monark nu, efter Elisabeth ikke er mere. Mm. De kommer gående, dronningen og kronprins Frederik, og så lyder det sådan her på BBC News, der prøver at finde ud af, hvem er de to så.
And certainly one of the other guests, among the other guests, the king and queen of Holland, the king and queen there from the Netherlands.
Yes, ja, det var dem fra Holland.
To gange
from
også, ikke?
The Netherlands.
Yes. Hun siger det ligesom, og så gentager hun det lige. Ja, hun får lige cementeret det på en eller anden måde.
Hun får måske sagt det lidt for spørgende, og så bagefter så er hun sikker i sin sag, det må være det ægte par der fra Holland.
Ja. Ikke nok med, at de blev, var fra Holland, så var de også gift. Mor og søn.
Jeg noterede mig også, at det gik galt i Australien. Der er de selvfølgelig også blevet sendt. Begravelsen. De transmitterede det, og der stiger Liz Truss, den nye britiske premierminister, ud og ankommer med en herre, som jeg går ud fra er hendes mand. Og der lyder det sådan her.
Now, hard to identify. Maybe minor royals, members of the... I can't identify them
we
at this point.
We can't spot everyone, unfortunately. They look like they will be local dignitaries. It's hard to see. We're looking at the backs of their heads mostly.
But I think we are now getting to the pointy end, as they say, of the... I'm just told that was Liz Truss, the new prime minister, in the distance that we could see.
Der har han, der har han. Der er en producer, der sidder og skriger manden i øret. Det er Liz Truss, crying out loud. Minor royals, local people.
De ligger også ud med at sige, det er lige lidt svært at identificere, hvem der kommer gående her. Og jeg har faktisk set det der klip. Det er sådan lidt, de er lidt langt væk i billedet også, Liz Truss. Og jeg gætter på, det er hendes mand, der kommer gående igennem billedet der, ikke? Før man ligesom får zoomet lidt ind.
Jeg synes, du er sød ved dem, Dagmar. Jeg kunne altså godt se, at du var lidt truss. Og at de bliver filmet fra the back of their heads, det gjorde de altså ikke rigtigt.
Ej, de blev så filmet fra foran.
Ja. Pain full front.
Ja.
Nå, det var transmissionen af den her begravelse, og det kan jo heller ikke, når man sender 12 timers live fjernsyn, så kan det jo godt gå galt en gang imellem. Jeg har en lille sjov en mere, men den gemmer jeg altså lige til senere.
Okay.
Noget andet, der fandt sted omkring den her transmittering af begravelsen, som altså fandt sted i går, nu hun steg til hvile, den gamle dronning.
En lille cliffhanger.
Nu vender vi os mod, at der skal indføres et nationalt forbud mod PFAS-stoffer, altså de giftige fluorstoffer i forbrugsprodukter. Det mener en håndfuld partier, som har brugt mandagen på at erklære sig enige med den gruppe af forskere og forbrugerrådet Tænk, som mandag morgen i Jyllandsposten opfordrede til netop det, altså et nationalt forbud mod PFAS i forbrugerprodukter. I løbet af dagen meldte først Enhedslisten sig klar til at tage forslaget med ind i Folketingssalen. Siden fulgte SF, og overfor os her på Radio 4 erklærer også Venstre og Dansk Folkeparti sig henholdsvis åbne og klar til at indføre et nationalt PFAS-forbud. Nu skal vi høre fra det parti, der først var klar til at følge den her opfordring. Peter Velblom er sundhedsordfører for Enhedslisten. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor skulle der en opfordring fra forskere og forbrugerrådet tænkt til, før dit parti var klar til at indføre et forbud?
Jamen, det er jo noget, vi har drøftet gennem længere tid. Vi har også tidligere appelleret til, at man skulle få lavet et forbud. Altså, der er jo et forbud i dag i forhold til fødevareemballage, men man skulle udvide det til andre produkter, fordi PFAS jo findes også i kosmetik, maling og tandtråd, regntøj. Og der kan man sige, der er det ikke lykkedes for os at komme igennem med det i den handlingsplan, der er blevet lavet i forhold til PFAS. Og derfor så var det her jo ligesom anledning til at kunne sige, jamen okay, nu kunne vi ikke få det igennem der, nu bliver opfordringen rejst igen. Så må vi jo tage det ned i folketingssalen og så se, om vi ikke kan få det igennem der, når vi ikke har kunne få det igennem i forhandlingerne.
Hvorfor er det så vigtigt at få indført et forbud nu?
Jamen det er det jo fordi, at PFAS, altså vi ser jo nu hele den skandale, der har været i forhold til PFOS, som er et af PFAS-stofferne, hvor det har haft temmelig dramatiske konsekvenser for både miljø og sundhed og samfundsøkonomi. Og det der problem med PFAS-stofferne er jo, at de er et af dem, man kalder evighedsstoffer, altså de nedbrydes ikke i naturen, så de ophobes, og derfor så udgør de jo konstant en trussel, både i forhold til vores miljø og i forhold til vores sundhed, hvis ikke man får sat en prop i hullet, om man så må sige, altså sørge for, at vi ikke får udledt mere, så er det jo en problemstilling, som bare vil vokse hen over årene, og det får jo dramatiske konsekvenser, kan vi se. Og derfor så synes jeg, både i forhold til PFAS, bør vi indføre et forbud, altså et totalt forbud mod PFAS, og så bør det her jo også være en klar vink med et vognstang om, at når vi ser på miljøfremmede stoffer og hvordan vi godkender dem, så skal vi i langt højere grad operere med et forsigtighedsprincip, fordi når først vi opdager de konsekvenser, der kan være, er det også af de cocktaileffekter, altså blanding af flere forskellige stoffer i miljøet, de negative virkninger, det kan have. Altså når først vi opdager det, ja, så kan det nogle gange være alt for sent at reagere i forhold til det. Så derfor skal vi være meget mere opmærksom på, hvad det kan have konsekvenser, når miljøfremmede stoffer godkendes.
PFAS er en fællesbetegnelse af flere af de her fluorstoffer, som kan være hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, have konsekvenser for blandt andet kvinders fertilitet. Og i Danmark blev PFAS-stoffer forbudt i fødevareemballage af pap og papir i år 2020 på grund af den sundhedsskadelige virkning i stofferne. Men de findes altså stadig i produkter som make-up, cremer, maling, tandtråd, regntøj, tekstiler, køkkengrej, stegepander osv. Peter Velblom, PFAS er jo kendt som et unedbrydeligt evighedskemikalie. Sådan et nationalt forbud, hvad kan det gøre her nu?
Jamen, for det første så kan det jo forhindre, at vi får, altså at der bliver produceret eller brugt mere PFAS, som kan ende ude i naturen. Og så er det klart, så vil det også være et ret tydeligt signal om, at det her det er noget, vi ikke skal acceptere. Altså vi skal ikke acceptere, at man fortsat bruger miljøfremmede stoffer, som har en negativ effekt både for sundhed, miljø og samfundsøkonomi. Også i de godkendelsesprocesser, der skal være fremover, fordi den situation, vi står i med PFAS, altså det er jo velkendt, at vi har kendt til de her problemstillinger længe. Alligevel så skulle der en større skandale med PFOS, som blev, altså den, hvad hedder det, skandale der var i forbindelse med det kogræsselav, hvor, hvad hedder det,
I hvor
en del mennesker, ja, ja præcis, Og derfor er det jo et signal om, at der går alt for lang tid, før vi reagerer, fordi man kan sige, nu er vi kommet så langt, det har spredt sig. Vi ved, hvis vi skal have renset op i forhold til PFOS, det bliver afsindigt dyrt rent samfundsøkonomisk, fordi stofferne har spredt sig, og derfor bliver vi jo nødt til at reagere mere på forkant.
Men Peter Velblom, sådan et nationalt forbud mod PFAS-stoffer i forbrugerprodukter, gælder det så kun for produkter, der er købt i Danmark?
Altså det her det er jo ikke en problemstilling, der kan løses alene i Danmark. Vi bliver nødt til at have et forbud også på EU-plan, men jo også på global plan. Og der er pointen jo bare, at hvis det skal lykkes, så bliver Danmark også nødt til at være foregangsland i forhold til det. Altså vi kan ikke blive ved med at vente på, at det her forbud det kommer. Det er jo også en måde at lægge pres på, både på EU-plan og på global plan, at Danmark også nu vil sige, jamen vi fortsætter med at arbejde sammen med jer om at få lavet et forbud, men vi mener simpelthen, det er nødvendigt nu at gå forrest og så indføre et forbud.
Hvordan ser du, at sådan et forbud i Danmark skal kunne fungere i en overgangsperiode indtil, lad os antage, EU også laver et forbud?
Jamen det er, altså det er jo ikke en ukendt problematik. Det har vi jo gjort tidligere, gået forrest med forbud også i forhold til bisfenol og andre miljøfremmede stoffer. Og derfor så
men bliver det ikke ekstremt besværligt?
Ja, jeg synes, når man ser på de konsekvenser, det her det får, så skal man ikke veje det op på i forhold til, om det er besværligt. Altså det er det et spørgsmål om, at det er miljøfremmede stoffer, som ophobes i naturen, som ikke nedbrydes, og som derfor bare har en problemstilling, der vokser og vokser, hvis ikke
måde, vi reagerer på det. Er det lade sig gørbart at forbyde stofferne i Danmark, og så ikke gøre det i EU?
Ja, altså det er i hvert fald vores klare vurdering, der er det, og man kan sige, hvis det er juridiske problemstillinger i forhold til EU, så mener jeg også, at vi skal gå på tværs af EU-lovgivningen og også være villige til at tage en sag ved EU-domstolen, fordi her der er det jo miljøet, der må gå forrest, og derfor så skal vi jo ikke lade os bremse i forhold til juridiske begrænsninger i forhold til det. Men jeg tror nu også godt, det vil kunne lade sig gøre under alle omstændigheder, så kan man sige, vi bliver nødt til at gå forrest. Hvis ikke hele verden følger med, så bliver EU efterfølgende nødt til at gå forrest. Og så skal vi jo have et globalt forbud, hvis vi skal løse den her problemstilling.
En af forskerne bag opfordringen til det nationale forbud er professor Zenia Trier fra Institut for Plante- og Miljøvidenskab på Københavns Universitet. Og hun har også forklaret over for os, at der som udgangspunkt godt kan indføres sådan et forbud, uden at EU skal involveres. Men der kan være mindre juridiske hensyn, som skal tages, siger hun. Vi har fået en sms til dig, Peter Velblom. Hvorfor kunne et forbud ikke komme igennem i forhandlingerne, blokerede ministeren?
Nej, der var simpelthen bare ikke, der var ikke flertal for det. Altså, nogle gange så er det jo i forhandlinger også sådan, at der må man tage også små skridt i den rigtige retning. Det her, det var ikke et tilstrækkeligt stort skridt efter vores opfattelse, men det er jo positivt, hvis der nu er opbakning fra flere partier til, at man kan gøre det. Og man kan sige, at hvis der allerede nu kan etableres et flertal, så behøver vi jo i princippet ikke at vente på at få stillet et beslutningsforslag. Så kan vi jo bare gå til ministeren og sige, uanset om regeringen er enig eller ej i forhold til det her, at nu må der indkaldes til forhandlinger, så må vi få lavet en aftale, gerne på den her side af et valg, fordi det så også forpligtiger de andre partier, uanset hvem der kommer til at skulle sidde med regeringsmagten efter næste valg.
Nu ved vi i hvert fald, at Enhedslisten er klar til at tage det her forslag med ind i Folketingssalen. SF er også klar, Venstre og Dansk Folkeparti holder sig åbne og klar til det. Konservative melder via miljøoverfører Mona Juul til os, at de først vil drøfte det i gruppen, før Mona Juul kan udtale sig om, hvor partiet står. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra Radikale Venstre, men partiet og miljøoverfører Zenia Stampe er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. Vi har også gerne ville spørge miljøminister Lea Wermelin, om hun kan se et nationalt forbud for sig inden for kort tid, men hun havde ikke tid til at deltage her til morgen. Bare lige helt kort til sidst, Peter Velblom, hvad vil I gøre i Enhedslisten, hvis der er et flertal udenom regeringen til at indføre sådan et nationalt forbud?
Ja, så kommer vi til at meddele til ministeren, at der nu er et flertal for det, og der derfor skal indkaldes til forhandlinger, så vi hurtigt kan få lavet en aftale på den her side af et valg, så vi kan få forpligtet de partier til at stå ved løftet om at gennemføre et forbud, uanset hvordan valgresultatet det måtte falde ud.
Sådan lyder det fra Peter Velblom, som er sundhedsordfører for Enhedslisten. Jeg tror ikke, det sidste ord er sagt i den
det
sag.
Det tror jeg absolut heller ikke. Der er også kommet ord fra lytterne. Der er en, der skriver helt ubegribeligt, at der ikke blev vedtaget et forbud mod PFOS. Det er jo faktisk PFAS, vi snakker om her. PFOS er jo en undergruppe til PFAS. Så vi har PFAS, Og så nedenunder den paraply, der ligger PFOS, som en af de her sundhedsskadelige stoffer.
Og PFOS, som er forbudt blandt andet i brandskum og så videre, men der ligger altså et efterslæb af noget forurening, der kan trænge ned i grundvandet. Jesper skriver også, lyder godt med et forbud mod PFAS, men der er jo flere tusind stoffer, så det kan nok ikke lade sig gøre. Venlig hilsen, Jesper.
Men nu er der altså nogen, der kigger ind i det på Christiansborg, og der er flere og flere, der melder sig til holdet, som gerne vil have et forbud mod PFAS-stoffer i forbrugsprodukter. Vi skal have nyheder, klokken er 7.